Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Jon Krenare të Bolli. Fillimisht ju me kryetitujt. Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme, thot analisti Agon Maliqi. Më 2020 u regjistrua numër rekord i gazetarëve të burgosur. Kolegji zgjedhor konfirmon fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një numër rekord i gazetarëve janë burgosur më 2020. Me të qeverit kanë shtypur mbulimin e situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit apo kanë tentuar të shtypin raportimet për pakënaqësi sociale, ka thënë Komiteti për mbrojtje të gazetarëve të martën. Të paktën 274 gazetarë kanë qenë në burg deri më 10 orë, më së shumti prej kur grupi me bazë në New York ka nisur të mbledhë të dhëna në fillim të viteve 1990. Protestat dhe tensionet politike kanë qenë shkaktare të shumicës arrestimeve që janë bërë kryesisht në Kinë, Turqi, Egjipt dhe Arabi Saudite. Shtetet ku numri i gazetarëve të burgosur është rritur dukshëm janë Bielorusia dhe Etiopia. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka thënë se është koha për një fillim të ri pasi është konfirmuar fitoria nga kolegji elektoral më 14 dhjetor. Në një fjalim të mbajtur pas njoftimit për fitoraj, ka thënë se demokracia e Shteteve të Bashkuara është testuar dhe kërcënuar dhe ka rezultuar se e merr veten shpejt, është e vërtetë dhe fuqishme. Ai ka dënuar tentimet e presidentit amerikan Donald Trump për të përmbysur rezultatin, duke thënë se dëshira e popullit ka triumfuar. Presidenti rus Vladimir Putin ka uruar Bidenin për fitoren, duke thënë se shpreson që Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të lënë anash dallimet e tyre për të promovuar sigurinë globale. Prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr, një prej aliatëve më të ngushtë të presidentit amerikan Donald Trump, ka thënë se do të largohet nga pozita që ka para festës së Krishtlindjes, ka njoftuar presidenti. Mandati i prokurorit Barr skadon më 20 janar kur Trump të largohet nga zyra. Tensionet në mes të dy zyrtarëve janë përshkallëzuar pasi Barr ka thënë se nuk ka të dhëna për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ai është kritikuar nga Trump që nuk ka treguar publikisht se Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka qenë duke hetuar djalin e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden të njët fushatës gjithore. Qeveria e Italisë do duhet të vendosë masa të reja kufizuese gjatë periudhës së festave të fundvitit me qëllim të parandalimit të një valje të tretë shkatruese të koronavirusit, ka thënë kryeministri italian Giuseppe Conte në një intervistë të publikuar të martën. Italia përbën kombin evropian të prekur më së keqi nga koronavirusi me më shumë si 65.000 persona të vdekur, prej kur ka shpërthyer pandemia në këtë shtet në muajin shkurt. Conte ka thënë se fushata e vaksinimit do të shënjestrojë rreth 10 deri në 15 milionë njerëz në mënyrë që ky proces të ketë ndikim në imunitet dhe se një synim i tillë do të arrihet deri në fund të pranverës apo paranisjes së verës. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë më të mundshme se sa marrëveshja ndërmjet partive politike për zgjedhjet e presidentit të ri të Kosovës, thot nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri. Sipas tij, kjo do të ndodhë në rast se partitë politike nuk merren vesh në një tryezë, të cilën do ta organizojë lideri i kësaj partie Isa Mustafa. Lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka thënë se nuk ka ende ftesë për një organizim të tillë. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova është duke rrëshqitur drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe ky opsion ka më shumë gjasa të ndodhë se sa rritja një zgjidhjeje ndërmjet partive politike për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës, thonë zyrtar të partisë në pushtetin Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të subjektit më të madh opozitar Lëvizjes Vetëvendosje. Lidhja Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se do t'i thërras partitë tjera parlamentare në një tryezë për të diskutuar çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është pjesë koalicionit aktual qeverisës, ka propozuar liderin e saj Ramush Haradinaj për pozitën e presidentit dhe po vazhdon të këmbgul në propozimin e saj. Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky opozitar, ka deklaruar se deputetët e kësaj partie nuk do ta votojnë asnjë kandidat për president nga radhët e partive të koalicionit qeverisës. Sipas kësaj partie, në rast se kërkon votat për presidentin e ri, atëherë ai duhet të jetë i propozuar i saj. Partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje këmbgul që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radion Evropa e Lirë se ideja e liderit të kësaj partije, Isa Mustafa, është të ftojë tryezën e partive politike për të nisur dialogun e brendshëm për zgjedhjen e presidentit.
Kjo është do popatje fitako, po përpresin konfirmimin e partive. Kësë s'ka marveshë, s'ka të drapsian, ma shumë dhe të zgjedhjeve. Natërish këtë në pregaditëm, po në fjanë mirë të orë, në të pregaditëm të pa tjetër më konë. Por është për vene në fjanë për bjesë, është për bjesë stabilitet politikë, nuk po shofë a që bëllonë zhidët që ndrushme, ma zhidëve, këna me një cikët kriza, këkëni ri kriza politikës. Në të mëngon vëlleti politikë me zgjitë problemet sënë të vëllinë, ka me pas prapë problem një njëjtë, prapë kanë më të rekë palet në pozitat njëjtë a politikë.
Lëvizjave dhe vendosje deri më tash nuk kamar as një ftesë zyrtarë nga Lidhja Demokratike Kosovës për pjesëmarrje në një tryezë të partive politike parlamentare. Këtë konfirmon zëdhënësi kësaj partije për parim Kryeziu. Kryeziu thekson që lëvizjave dhe vendosje nuk do të marë pjesë në një tryezë të tillë.
Pra, si pas lëvizjeve vendosje, rrugdalja në këtë situatë është përmes zgjedhjeve të reja, me një kuvend të ri e të rilegjitimuar, pastaj me kritere të dakorduara për një figurë unifikuese për presidentin. Pra, pasi që të kemi një kuvend të ri, të fillojë një diskutim i përbashkët, sparen mbi kriteret dhe virtytet e presidentit të ardhshëm, e më pas identifikimin e këtyre figurave unifikuese që mund të jenë kandidat potencial për president.
Njësi zhvillimeve politike Agon Maliqi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë vlerëson që edhe në rast se partitë politike i përgjigjen një ftesë eventuale të Lidhjes Demokratike të Kosovës për bisedimin në një tryezë, vështirë sa aty do të mund të ndërrohen qendrimet aktuale të tyre.
Përshtypja ime është se për Amos Sharadinaj ne kemi parë, kjo është tipar konsistent i tij, ka qenë që kur ngul kry për diçka nuk tërhiqet. Ndërkohë që unë nuk shoh interes të aste LDK-ja dhe aste PDK-ja për t'ja mundësuar Haradinaj të prezidencen, kështu që në këtë kontekst probabilitetin e vlerësoj diku të 80% që të shkojnë në zgjedhje dhe ndonjë mundësi e vogël, ndonjë zgjidhje kreative në fond të cilën në këtë moment nuk po e shohim.
Zgjedhja presidentit të ri të Kosovës tashmë është e domosdoshme pas dorëheqjes Hashim Thaçit nga kjo pozitë më 5 nëntor, pasi dhomat e specializuara në Hagë konfirmuan akt akuzën ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas shpërthimit të koronavirusit, ekonomia e Kosovës ka mbjetuar vetëm sa për të mos kolapsuar, thonë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, humbjet nga pandemia rrin vlerën e mbi 1 miliard eurove. Hollësit na sjell Julieta Krasniqi.
Ekonomia e brishtë e Kosovës me një rritje ekonomike jo më shumë se 4% ndër vite brenda 9 muajve të pandemisë me COVID-19.